Tekið fyrir 12. dagskrármálið, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður. Það er frumvarp 403. mál, þingskjal 742, það er þriðja umræða. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Herra forseti. Ég tek hér til máls til þess að gera grein fyrir því að allsherjarnefnd fjallaði um þetta mál milli annarrar og þriðju umræðu samkvæmt ósk sem kom hér fram við lok annarrar umræðu. Það má segja að umfjöllun nefndarinnar var ekki ítarleg en fram kom ósk frá einu nefndamanni um að kallaðir eru til sérfræðingar á sviði stjóðskipunaréttar til þess að fjalla um efni frumvarpsins. En eins og við umfjöllun nefndarinnar milli fyrstu og annarrar umræðu þá taldi meiri hluti nefndarinnar ekki þörf á því, taldi málið ekki gefa tilefni til þess og fjelst ekki á þá beiðni. Að öðru leyti eru forsendur málsins óbreyttar frá því að var í annarri umræðu og teljið því ekki ástæðu til þess að gera frekari grein fyrir störu nefndarinnar milli annarrar og þriðju umræðu.
Til málstökur háttvirtur, tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Magnússon.
Virðulegi forseti, mál þetta hefur nú fengið ítarlega umfjöllun hér í þingsal og háttvirtur formaður allsherjarnefndar Birgir Ármannsson gerði grein fyrir því hvað fór fram í allsherjarnefnd eftir að málinu var vísað eftir aðra umræðu, atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu í málið og ég fór fram á það að það hefði kannað ítarlega hvort að svo geti verið að þetta væri brotaræða gegn jafnræðisreglu íslenskra stjórnskipunarlaga en það var ekki talið af meiri hluta nefndarinnar ástæðu til þess að verða við því. Nú við því er ekkert að segja í sjálfu sér umfram það sem ég þegar tjáð mig hér og sé ekki ástæðu til þess að endurtaka það sem að þegar hefur verið sagt í fyrri umræðum málið en ítreka öll þau sjónarmið sem að ég hef komið fram með hvað þetta varðar. Í nefndaráliti annars minni hluta voru setta fram breytingartillögur og ákvæði til bráðabirða eftir að málið hefur verið afgreitt með þeim hætti sem að umræðir og samþykktar breytingartillögur allsherjarnefndar sem voru samþykktar við meðferð málsins við aðra umræðu eftir aðra umræðu málsins. Þá dreg ég þær breytingartillögur til baka og líka ákvæði til bráðabirða sé ekki ástæða til þess að það sé greitt það atkvæði hér, ekki síst vegna þeirra ummæla sem komu fram af hálfu háttvirts formanns allsherjarnefndar Birgis Ármannssonar og hæstvirts forseta Alþingis Sturlu Böðvarssonar það atriði að það er að tryggja öllum þingmönnum sambærilega aðstöðu hvað varðar aðstoðarmenn eins og reyndar kveður á og varðar ákveðin tímamörk í ákveði til bráðabirða eins og ég hafði sett það fram. Þannig að ég tel að þær yfirlýsingar séu með við aðstæður ásættanlegar og að sjálfsögðu verður við það að miða að það búi allir þingmenn við sömu starfskjör að öllu leyti. Að sjálfsögðu hérna að taka tillit til mismunandi aðstæðna en við viljum fyrst og fremst að gera okkur grein fyrir því að þingmenn kjörnir á þjóðþing Íslands eru þingmenn þjóðarinnar en ekki einhverja sérstakra hagsmuna.
Fleiri hafa ekki hvað sér ljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.